สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Next American Revolution Sustainable
Activism for the 21st Century
เป็นหนังสือสารคดีเชิงการเมืองและสังคมที่เขียนโดย Grace Lee Boggs ร่วมกับ Scott Kurashi ออกมาในปี2011หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอการปฏิวัติในความหมายของการยึดอำนาจหรือการชุมนุมประท้วงเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดความรับผิดชอบต่อชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนภาพรวมของงานจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างบันทึกประสบการณ์การเคลื่อนไหวของนักจัดตั้งระดับตำนานกับข้อเสนอเชิงแนวคิดสำหรับศตวรรษที่21โดยเฉพาะเรื่องความยุติธรรมในเมืองการฟื้นชุมชนและการสร้างอนาคตผ่านการลงมือทำในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเคลื่อนไหวทางสังคมประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองและแนวคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเติบโตจากความรักความร่วมมือและการดูแลกันในระดับชุมชนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามใหม่ของคำว่าการปฏิวัติจากการยึดอำนาจสู่การเปลี่ยนชีวิตร่วมกันแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าการปฏิวัติไม่ควรถูกเข้าใจแค่ในเชิงการเมืองแบบดั้งเดิมเช่นการประท้วงการเผชิญหน้าหรือการเปลี่ยนรัฐบาลแต่ต้องหมายถึงการแปรสภาพของความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมด Grace Lee Boggs มองว่าปัญหาใหญ่ของสหรัฐในยุคใหม่ไม่ได้แก้ได้ด้วยสโลแกนหรือชัยชนะเชิงสัญลักษณ์เพียงครั้งเดียวหากแต่ต้องสร้างวิธีอยู่ร่วมกันแบบใหม่ที่ทำให้ผู้คนรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเป็นส่วนหนึ่งอยู่จริงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานการเมืองทั่วไปเพราะมันไม่หยุดอยู่ที่การวิเคราะห์ความอยุติธรรมแต่เดินต่อไปสู่คำถามว่าหลังจากวิจารณ์ระบบแล้วเราจะสร้างอะไรขึ้นแทนหนังสือจึงเสนอให้มองการปฏิวัติเป็นกระบวนการยาวนานของการเรียนรู้การจัดตั้งและการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีประเด็น2พลังของชุมชนและความรับผิดชอบร่วมหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับชุมชนในฐานะพื้นที่ปฏิบัติจริงของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่พื้นที่ช่วยเหลือกันแบบฉุกเฉินแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของอนาคตบ็อกซ์เน้นว่าหากคนในสังคมไม่รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนก็ยากจะสร้างการเมืองที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมได้เธอจึงพูดถึงการคืนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านการดูแลเขตเมืองที่ถูกทอดทิ้งและการสร้างความร่วมมือในระดับท้องถิ่นแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะชนะอย่างไรไปเป็นจะทำให้พื้นที่ที่เราอยู่ดีขึ้นได้อย่างไรหนังสือไม่ได้โรแมนติไซส์ชุมชนแต่ชี้ว่าชุมชนต้องถูกสร้างขึ้นอย่างมีวินัยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมการฟังกันและการลงแรงต่อเนื่องนี่ทำให้ข้อความของหนังสือมีมิติทางปฏิบัติสูงเพราะมันมองการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เริ่มจากความสัมพันธ์รายวันไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วจบประเด็น3ความรักในฐานะการกระทำการเมืองไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัวหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการตีความความรักใหม่ในฐานะหลักการทางการเมืองความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรู้สึกนุ่มนวลหรือคำปลอบใจแต่หมายถึงสิ่งที่ผู้คนเลือกทำต่อกันในวันนี้พรุ่งนี้และต่อไปข้างหน้าแนวคิดนี้ทำให้ความรักกลายเป็นฐานของการจัดตั้งและการดูแลชุมชนเพราะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อคนยอมรับความรับผิดชอบต่อกันอย่างจริงจังหนังสือจึงเชื่อมระหว่างจริยธรรมส่วนบุคคลกับการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างแน่นแฟ้นการทำงานเพื่อความยุติธรรมไม่ได้แยกจากการเติบโตภายในแต่ต้องอาศัยการฝึกตนเองการทบทวนและความสามารถในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในหมู่ผู้คนแนวคิดนี้มีน้ำหนักมากในยุคที่การเมืองมักเต็มไปด้วยความแบ่งขั้วเพราะหนังสือเสนอภาษาที่ต่างออกไปคือการเมืองที่วัดจากการดูแลกันและความสามารถในการสร้างอนาคตร่วมกันมากกว่าการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามเพียงอย่างเดียวประเด็น4บทเรียนจากขบวนการศตวรรษที่20เมื่อประสบการณ์ยาวนานกลายเป็นทฤษฎีความน่าสนใจของหนังสือไม่ได้อยู่แค่ข้อเสนอเชิงอุดมคติแต่ยังอยู่ที่พื้นฐานจากประสบการณ์เคลื่อนไหวตลอดชีวิตของ Grace Lee Boggs เธอผ่านการต่อสู้สำคัญหลายด้านทั้งแรงงานสิทธิพลเมืองกระบวนการคนผิวดำสิทธิสตรีและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมทำให้หนังสือมีน้ำหนักแบบคนที่เห็นทั้งความสำเร็จและข้อจำกัดของการเมืองเชิงขบวนการมาแล้วจำนวนมากด้วยเหตุนี้งานเขียนจึงไม่ยกย่องการเคลื่อนไหวแบบไร้เงื่อนไขแต่ถามต่อว่าอะไรที่เคยใช้ได้ในศตวรรษก่อนและอะไรที่ต้องคิดใหม่ในสังคมปัจจุบันประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และเชิงยุทธศาสตร์พร้อมกันผู้อ่านไม่ได้อ่านเพียงเรื่องราวของนักกิจกรรมคนหนึ่งแต่ได้เห็นวิธีที่ประสบการณ์จริงถูกกลั่นเป็นกรอบคิดสำหรับอนาคต หนังสือจึงเป็นเหมือนสะพานระหว่างประวัติศาสตร์การต่อสู้กับโจทย์ใหม่ของโลกเมืองอุตสาหกรรมและความเหลื่อมล้ำร่วมสมัยประเด็นสุดท้ายการฟื้นเมืองและสร้างทางเลือกใหม่จากความเสื่อมสู่การทดลองอนาคตอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการมองเมืองโดยเฉพาะดีทรอยต์เป็นพื้นที่ของการทดลองทางสังคมไม่ใช่เพียงพื้นที่ที่เสื่อมโทรมและต้องรอการช่วยเหลือจากภายนอกบ็อกซ์มองว่าชุมชนเมืองที่เผชิญความยากจนการร้างงานและการสลายตัวของโครงสร้างสาธารณะยังสามารถกลายเป็นที่ตั้งของรูปแบบใหม่ของงานการเมืองและความร่วมมือได้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสร้างทางเลือกเช่นการเรียนรู้ของคนหนุ่มสาวการเกษตรในเมืองการพึ่งพากันในท้องถิ่นและการจินตนาการเศรษฐกิจแบบที่ไม่ยึดแต่การแข่งขันคิดนี้มีความสำคัญเพราะมันไม่มองวิกฤตเมืองเป็นปลายทางแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดใหม่ว่าชีวิตร่วมกันควรเป็นอย่างไรหนังสือจึงไม่ได้เสนอคำตอบสำเร็จรูปเสนอวิธีมองปัญหาแบบสร้างสรรค์คือเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนแล้วค่อยพัฒนาเป็นรูปแบบสังคมที่ยั่งยืนกว่าเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองรากหญ้าการจัดตั้งชุมชนประวัติศาสตร์ขบวนการสังคมและแนวคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากระดับชีวิตประจำวันมากกว่าระดับคำประกาศผู้ที่ทำงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมครูนักพัฒนาชุมชนนักศึกษาหรือผู้อ่านที่กำลังหากรอบคิดใหม่เกี่ยวกับความยุติธรรมจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างชัดเจนเพราะมันไม่เพียงเสนออุดมคติแต่ยังช่วยคิดว่าความยั่งยืนทางการเมืองต้องอาศัยความรับผิดชอบความสัมพันธ์และการลงมือสร้างพื้นที่ใหม่จริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือการเมืองจำนวนมากที่เน้นการวิจารณ์ระบบหรือเสนอแผนเชิงนโยบายอย่างเดียวเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานประสบการณ์ตลอดชีวิตของนักเคลื่อนไหวเข้ากับข้อเสนอว่าการปฏิวัติในศตวรรษที่21ต้องเป็นการปฏิวัติของวิธีอยู่ร่วมกัน